Die wat Bybels oopper kan oopmaak by Psalm 51. Ek wil graag hierdie ou stukkie vir ons voorhou. 'N Pragtige gedeelte. Ek dink mens kan lank daarby stil staan en baie daaroor sê, maar ek wil hê dat as ons dit lees dat julle dit net so onthou, want ek gaan nie die teks gebruik in die diens nie, maar as agtergrond. Hoor die hart van Dawid, hoor wat hy sê en die gesindheid waarmee hy dit sê. As ons dit nou kontrasteer met die wêreld en die dinge van vandag. Vers 8, maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek diep in my binneste weet, hoe u wil hê ek moet lewe. Neem toch my sonde weg, dat ek rein kan wees, was my dat ek witter as sneeuw kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet toch nie agslaan op my sondes nie, was al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart oor God, vernuw my gees en maak my standvastig. Moet toch nie u van my af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my u weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat u van 'n mens verwag en sondaars hulle tot u sal bekeer. Red my van ondergang, my God, my redder. Dan sal ek kan jubel oor u verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om u lof te verkondig. 'N Offer vra u nie, anders sou ek dit bring. 'N Brandoffer wil u nie. Die offer wat u wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Vers 19, die offer wat u wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Ons het nou so 'n bietjie stil gestaan, baie spesifiek, en dit is nou so 'n bietjie vaste kos wat ek man die week met julle deel, maar julle is volwasse gelowiges, julle kan dit hanteer. Julle kan bietjie meer gaan as wat Paulus van praat, is net die ou melkkossies, nê. Dat ons 'n bietjie kyk na die dieper en die vastere goed en die moeiliker goed ook. En een van daai goed is die sonde en die gewete wat binne ons is in die genadegawe van die gewete, en dan in kontrast met die wêreld. Ons het gisteraand net so gou gekyk, ek hoop het was vir julle ook duidelik, hoe Romeine vir ons voorspel het precies wat kom. Dis nie die eerste keer dat dit gebeur het in die geskiedenis nie, dat dit al oor en oor gebeur, dat die kultuur en die samelewing daar die spiraalpad vat. En gelukkig deur die geskiedenis het ons nog elke keer groot ontwakings, groot herlewings gehad, wat ons hieruit kon uitgelig het. Een mens moet nie dink aan hierdie type dinge, die degradering van die kultuur en die amoraliteit wat ons het, dat dit is 'n pendulum wat swaai nie. Dis nie 'n pendulum nie. Hy het 'n eenwaartse rigting en dis afwaarts na die dood en na die hel toe. En as God nie ingryp nie, dan gaan daar nie 'n einde daaraan wees nie. En dis iets wat mense sien as jy lees in Openbaring en die eindtye en die profesie na die eindtye toe, dan lees ons dat ons hierdie afgradering het van 'n wêreldwye morele verval. In so 'n mate dat dit lyk of die kerk op die oond uitgewis is, en as dit nie was dat die Here die kerk gevat het en die woestyn beskerm het nie, sou die kerk op aarde uitgewis gewees het. En dit dood eenvoudig, nie 'n groot vyand daar buite nie, die antichrist natuurlik in beheer daarvan en die valse profeet, maar wie is dit? Dis die mense om ons. Dis die wêreld om ons. Die wêreld wat vir God haat, wat dit wil doodmaak. Ons het gekyk na Romeine en dat as jy onthou vers 16 en 17 wat Paulus praat oor die wonderlikheid en die grootheid van God en dan onmiddellik met die verskriklike woorde vers 18 af en verder die oordeel van God wat kom en dat dit nodig is om eers te kyk na die oordeel van God voordat die daar betekenis kan wees aan die vryspraak wat hy doen ook. Ons moet ons sondigheid verstaan en dis hoekom ek so baie klem daarop lê en ek hoop julle het begrip daarvoor en Paulus doen presies dieselfde. Lê so geweldig klem daarop en as jy kyk na Romeine wat hy geskryf het en miskien sal die Here vir ons gegee dat ons eendag ook 'n bietjie deur Romeine werk. Dan sê jy sien dat 'n groot deel handel hy eers oor sonde voordat hy die verlossingswerk van die Here Jesus Christus kom, want ons moet dit reg verstaan. Ons moet die aard van die mens reg verstaan en ek wil vanaand 'n bietjie daarby stil staan. Die diepte en die aard van die sondige mens en die sondige natuur in my. Eers as ons dit werklik kan reg verstaan, dan begin ons regtig in diepte en 'n grip begrip kry en 'n greep kry op die kruis van die Here Jesus Christus. Ek wil begin met 'n aanhaling van J.C. Riley, een van my groot manne wat ek baie baie gelief is om voor te lees en te volg. Hy sê, "The blind man can see no difference between a masterpiece of Titian of Raphael and the Queen's Head on a village signboard. The deaf man cannot distinguish between a penny whistle and a cathedral organ. The very animal whose smell is most offensive to us has no idea that they are offensive and are not offensive to one another. And man, fallen man, I believe, can have no idea what a vile thing sin is in the sight of God, whose handiwork is absolutely perfect." En dit is my baie treffende woorde. Die blinde mens, die gevalle mens, die mens wat nie 'n studie maak na God en die wese van God, en die wese van die mens het geen idee. Ons is soos hierdie skank. Ons het hulle gelukkig in ons land nie, want wat daai verskriklike oder los, as jy hom vat nie. En vir hom stink het nie. Ek het al gesien 'n hond hardloop na dit wat ons van al weg hardloop. Die vreeslikste reek wat uit die vleis uitkom, en dit ruik vir hom verskriklik lekker. En dieselfde met ons as mens. En in besonder wat ek vanaand wil kyk, en hou dit nou in gedagte as ons nou gaan praat oor een groot fokuspunt wat die wêreld het, en in sy invloed in die kerk in. Daar is 'n groot fokuspunt in die wêreld, en dit kom maar uit ons moderne denke uit, en ons filosofie van die tyd uit, is die fokus op die selfwaarde van die mens. Dis die nommer 1 fokus ook. Jy is iemand wat belangrik is, jy is iemand wat kamp, jy is nie niks en niemand nie, en dit word in ons ingedoktrineer uit alle oorde uit. Dit vanaf advertensies af, van programme af, as jy enige ander motiveringsprediker kry, dan is dit die ding waarop hy hammer. Jou waarde en jou selfwaarde as mens. Daar is 'n gevoel binne hierdie dat as mense goed oor hulle self voel, want dis waaroor dit gaan, dat ons is basies goeie mense, daar is nie iemand soos 'n slegte mens nie, die sielkunde, die mense sal vir jou sê, daar is net iemand wat sleg oor homself voel, maar jy is nie 'n slegte mens nie. Nou hulle glo, as jy almal goed oor hulle self voel, dan sal mense hulle beter gedra, daar sal minder emosionele probleme wees, en mense sal meer in die lewe bereik. Hulle sal minder geneig wees na misdaad, immoraliteit, hulle sal nie akademies misluk nie, hulle sal nie verhoudingsprobleme hê nie, en so gaan die lysie en lysie dinge aan. Dis wat die wêreld glo. En ons hoor dit op ons eie nuus, en ek tel dit baie keer op as ouens praat oor die nuus, want hulle maak almal dieselfde klassieke fout. As hulle praat oor die gang wat aangaan in die goed wat daar in die Kaap gebeur, in die Kaapse vlakte, en dan kom jy iemand wat hy praat op die radio en sê, maar al wat nodig is, hulle moet opvoeding en hulle moet selfwaarde hê. Hulle brand 24 skole af, wat is nodig? Opvoeding en selfwaarde. En eintlik is opvoeding deel van die selfwaarde. As hulle selfwaarde het, en hulle self ag, en hulle sien hulle self as belangrik en nie niks en niemand nie, dan sal dit beter gaan in hierdie wêreld. Navorsing het gewys dat die meerderheid van mense wys dat selfwaarde die belangrikste ding is bo enigiets anderste. Ver bo verantwoordelikheid en ver bo die vrees vir mislukking ook. En hulle sê dis die grootste motiveerder vir mense in die ure en die dag waarin ons in lewe. Ons sê dit vir ons eie kinders, ek hoor hoe ouers praat en sê, "Man, jy kan enigiets doen, jy moet net jou gedagtes daarop sit." Né? Jy is nie niks en niemand nie, jy kan doen net wat jy wil bereik. Ach, ek wil nie eens daarby stilstaan nie, my liewe mense, is 'n groot leen. Dit werk nie so nie. As jou kind 'n IQ van 90 het, gaan hy nie 'n neurochirurg word nie, al sit sy kop daarop tot hy blou is. Daar is iets daar in om jouself te ken en aan te vaar weet wat jy is. Die wêreld is so gemaak dat daar net 'n klein handjie vol bestuurders in die wêreld kan wees. Ek wens ons regering wil daai ene besef. Almal kan nie baase wees nie. Minder as 1% van die populasie is baase. Die res is deel van die werkklas. Dis hoe die Here ons aan mekaar gesit en ons bevryding ook, om te weet hoe ek aan mekaar gesit is. Nou die vraag wat ons moet vra, werk hierdie selfwaardesisteem? Bereik mense meer? In die VSA wat ons so 'n trappie voor is en baie van die goeters, is daar navorsing gedoen en dan besonder in wiskunde, want ek dink dit is 'n goeie ding om te doen. Dit toets baie keer die geletterdheid en geleerdheidsvlak. Onder 6 verskillende lande, internasionale ding wat gedoen is. Daar is 'n vraag gevra voor hulle die wiskunde gedoen het, om te bevind maar hoe hulle die oordink. Die vraag is, vir die kinders voor hulle gaan skrywe, is jy goed in wiskunde? Die Amerikaners het 86% ja, en het die swakste van allemaal gedoen. Die Koreane het 3/4 gesê nee, en het die beste gedoen van allemaal. By verre. Daar is geen korrelasie tussen die twee nie. En dis wat die wêreld nie wil snap nie, nie wil raak sien nie, en dink dit is so, as ek net beter voel oor myself, dan gaan ons 'n beter wêreld hê. Hoe lyk die wêreld? Even worse, en erger af as nog ooit in die geskiedenis. Ons is op die hoogste punt intellektuele gesproke, ons is op die laagste punt in die geskiedenis moreel gesproke. 'N Gallup poll wat gehou is, en die vraag is gevra in die poll, is jy 'n belangrike persoon? Dis met ander woorde, hoe sien jy jouself? In 1940 is die vraag gevra, en 11% van die populasie het saamgestem, ek is 'n belangrike persoon. In 1990 is dieselfde vraag weer gevra vir die Amerikaners, en 62% het gesê, ek is 'n belangrike persoon. Onlangs is het weer gedoen, en 92% van die mense sê, ek is 'n belangrike persoon. Wat sê dit vir ons? Selfs met die wiskunde, hè? Hulle pluk wiskunde maar voor goed oor hulself. Jy. Ons pluk die morele ding, maar ons voel great all about it, al die pad. En ek is happy en in my eie ou modderpit en ek voel goed oor myself. Is die wêreld 'n beter plek as ek goed voel oor myself? En dis 'n maklike ding om te antwoord, hè? Gaan koop 'n koerant. Hoe lyk ons misdaad? Hoe lyk ons egbreeksyfer? Hoe lyk ons dwelmgebruik? En jy kan aangaan. Jaar na jaar groei die statistieke. Jaar na jaar meer rekords. Die ergste ooit, die meeste ooit. En die mense voel net beter en beter oor hulle self. 'N interessante kommentaar is gegee deur Newsweek, 'n paar jaar terug, Die ou skrywe, hy sê, the case of self-esteem is a matter of less scientific pedagogy than of faith. Faith that positive thoughts can make manifest the inherent goodness in anyone. En kort sê hy, dis nie 'n saak van wetenskap, dis 'n saak van geloof hierdie. Dis waaroor dit gaan, al hierdie twak wat verkondig word, dat jy moet net goed voel oor jouself, dis 'n geloof, dat as ek goed voel oor myself, dan gaan die goed uit myself uitkom. En dis so ver verwyderd as wat die Bybel vir ons kan leer. En dink gemeens, dink jy, gelukkig in die kerk, dink ons nie sulke goed nie. Toe ons nou gesing het, ek is niks, U is God, ek moet buig. Maar ek het pas die ding vrygestel, en 'n vrou bel haar, en eindelijk van my aangemaan om na die sielkundige toe gaan, sy moet nie so sleg oor haarself dink nie. Daar is fout met jou. En dit skry en daarvan wat precies in die kerk aangaan, dat die vrou het nie 'n klou waarvan hier gepraat word nie. Sy gaan precies dieselfde vir David sê in die gedeelte wat ons gelees het. David, gaan sien asseblief die sielkundige, dat jy ten minste net kan beter voel oor jouself. En dit is die modelgebed. En dis wat ek verwag in julle hart moet lewe, en wat in my hart lewe is presies wat Dawid hier bid. Die kerk het ver weg beweeg hiervan af. In 1952 skryf Norman Vincent Peale 'n boek. Ek dink miskien het julle al gehoor, ek hoop julle het op julle rak dit nie, The Power of Positive Thinking. Toe hy uitgekom het, was 'n baie populêre boek, het die kerk verskriklik gereageer daarteen en hom verset daarteen. En wou niks daarmee te doen gehad het nie. En iewers langs die pad het die kerk verander. Soveel so dat Newsweek weer eens sê dat hy praat oor self-esteem, dan sê ons het nou religiously correct geraak, ons het nou geestelik correct geraak. Hy sê, the notion, that is self-esteem, may put off anyone old enough to remember when Christians as an adjective was often followed by humility. Dis net die ouer garde, die wat groot geword het onder 'n kansel wat gedreun het onder die vuis. wat nog sal voel, maar dit is iets snaaks. Want na Christenskap moet die leegheid in die eie ek volg. Wat volg nou? Ons gaan na dienste toe, en die mens is malla oor, daar was een ou op TV gewees, so ruk terug, en hy is nou afgegooi al gelukkig, en allemaal geswoel daar oor. En moa staan heel alleen, mere, was al fout met my? Is ek kritisch? Maar die oupa twaak. Hy sê niks. En as ek hoor van huis tot huis, as christene wat nie kerk toe gaan nie, want hulle wat die oupie TV luister. En hy sê precies hierdie type goed. En ons voel goed oor hulle self. Hulle is gebou in hulle selfwaarde en gebou in 'n persoon. En wat hy gesê het, is sielkundig nog leens ook, is nie as die waarheid nie. Maar dit is die leens wat ons vandag glo en wat ons wil hoop. En dit is nie gebaseer op die beeld wat God van die mens in die Bybel skets nie. Ons het gevat Godse beeld en ons het hom gaan uitwis en ons skets vir onsself iemand anderste. Dit wat ons dink ons is. En die twee is nie versoenbaar met mekaar nie. Is ver uit mekaar uit. So paar jaar na dit, ek kan nie onthou wanneer Robert Schuller nie, ek dink 80 en 90 het hy na vore gekom. Ek dink hy is die vader van baie van hierdie foute in ons kerk vandag. Dr. Robert Schuller het radio-uitsendings gehad in Amerika, elke week het hy uitgehaalde, dit is genoemd the Hour of Power. En hy het gesê dat hy, in die baie van die radio onderhoud, ach, dit is lang, goed, as ek kan sê, ek gaan net kort saamvat wat hy alles sê. Hy sê, die mense diepste begeerte is die wil tot selfliefde. Dit is jou diepste behoefte. Jy moet jou self lief hê. En jylle kan sien hoe baie sielkunde en baie goed daar uitloop, ne? Bybel sê, heeltemal iets anderste. Die probleem is nie, jy jouself moet lief hê nie. Die probleem is, jy jouself te veel lief. Hy sê, sonde is net 'n psigologiese selfafbreking. Sonde is vir hom niks wat teen God is nie. Sonde is vir hom, dat jy jouself afbreek en jouself terugsit. Ek is niks. Dit is sonde, sê hy. Dit is die afbreek van jouself, en jy moet jouself bou, en jy is wonderlik, en jy is kostbaar, en alles is aan goed. Dit het niks te doen met God, en die heiligheid van God nie. Daar is geen plek vir onwaardigheid en diep sin en skuld van die mens nie. Hy sê, dis ongeloof. David hierdie, wat ons nou gelees het, is in die Dr. Robert Schuller se kort opsomming gaan hy sê, David is ongeloofig. As hy gelovig was, as hy nie hierdie goed gebid het nie. Kan jy sien hoe begin die kerk opstaan? En die goed is het na Robert Schuller al hoe meer begin een inslag vind. Ons eie kerk was beskerm hier aan gewees tot nou nog onlangs. Ek wil sê, die afgelope 10 jaar vanaf, ons is so 3 treekies achter, die land is die kerk, gelukkig. Maar ons is die goeders nou in ons eie kerk. Wat leer die Bybel vir ons? Matteus 5, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Onthou wat ons nou sondag gelees het, Jakobus 4, nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande sondaars, reinig julle harte, huigelaars, beklaar julle ellende, treur en huil, laat julle vrolijkheid en rou verander, julle blijdskap en droefheid, onderwerp julle nederigheid voorheen, hy sal julle verhoog. Spreuke sê, op selfvreesing volg en eenstorting op nederigheid eer. Petrus skryf, God weerstaan die hoogmoediges, maar die nederiges gee genade, daarom julle onderwerp julle daarom in nederigheid aan die krachtige hand van God, so dat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. En weet jy wat ironies is, dat in een radioonderhoud is Dr. Schuller oor dit aangevat en die tekste wat die Bybel van praat, juist dit. Julle sal nie raai wat sy antwoord is nie. En julle dink is nou verskrikkelijk snaaks, maar ek hoor hierdie antwoorde ook tussen ons, in ons kerkgangers. Dr. Schuller's reaksie was, just because it's in the Bible, doesn't mean you should preach it. Ons kry dit ook. Kan jy sien waar die kerk in loop, as ek nie oop is en wakker is hiervoor nie? En moet nie fout maak nie, die ou praat baie dinge wat op die oog af baie reg lyk. Hy praat oor bekering en al die type van goeders, maar die wese van die goed is nie die selfe bekering as ek en jy van praat nie. As jy op die oog afsit en luister, gaan jy dink, maar as jy recht op kerk is, recht goed, ek kan luister daarna. En sonder jy besef, word in jouself gesis, in jou wese gesis, en word ek weggelei van die ware God af, en die ware Jesus Christus af, en die ware kruis af. En ek word net in my selfbeeld versterk. Ek vrees die dag as die Here terugkom vir die tipe gelowiges wat binne die kerk sit. Ek dink hoe jammerlik moet dit nie wees nie. Ek dink daar is iets niks meer tragies as dit as iemand wat 'n lewe binne die kerk spandeer het om voor die Here Jesus Christus te staan en te hoor, maar ek ken jou nie. Jy het jouself gebou. Jou afgod gebou. Jy het nooit die knie voor my kom buig en jouself leeg gemaak vir my nie. Weer die een wat op die kansel wat staan wat dit gesê het ook. Hulle oordeel is nog 1000 maal erger. Hulle fokus is op die glorie van die mens, nie op die glorie van God nie. Jesaja 42 sê, ek is die Here, dis my naam. Die eer wat my toekom, gee ek aan geen ander nie. Die lof in my toekom, gee ek aan geen gesneede beeld nie. Jy wat glorie vir myself wil hê, myself wil bou. Paar hoofstukke later, 48. Terwille van myself, en daarom alleen doen ek dit, ek laat nie my naam oneer aan doen nie. Ek gee die eer wat my toekom aan niemand anders nie. Nuwe Testament, baie besonder, die eer wat aan Jesus Christus moet toekom, gee ek aan niemand anders nie. Daar is geen ander naam nie, Handelinge 4, op die aarde gegee aan die mense, waardeur God verheerlik kan word nie, as die naam van Jesus. Dit gaan nie oor 'n selfverweseliking, en 'n selfverryking, dit is die afgod van die self. Wat leer die woord van die mens? Ek het al baie oor gepraat, ek gaan net kortliks daar oor praat, ons het nie vreselik tyd om by dit alles stil te staan nie. Julle onthou, so twee aande terug het ons gelees, Psalm 14, en hy word weer herhaal het in Romeine hoofstuk 3, dit loop op na Romeine 3, daar is nie een wat goed doen nie selfs, nie een nie, allemaal het afgedwaal, allemaal het ontaard, hulle tong, mond is oop keel en oop grafte, dis waarna hy oploop, hy wys dit is Israel, hy wys dit is die nasies uit, en dan loop hy op na die som, maar dan praat hy van allemaal. In theologie praat ons van die totale verdorwenheid van die mens. Wat is die ware mens as ons gaan teken? Nie wat die wêreld vir jou wil teken nie. Die wêreld wil vir jou teken, jy is basies 'n goeie mens. Partykeer jy is 'n bietjie defekte. En dit kan gefiks word. Maar inherent is jy goed, en jy moet net goed oor jouself voel, dan gaan die goed uit jou uitvloei. Die Bybel wil niks daarvan weet nie. Die teendeel is waar. Die Bybel sê dat God sê, die mens is inherent boos. Die mens inherent haat God, en wil niks met hom te doen nie. Dis wie die mens inherent is. Nou as ek praat wie die mens inherent is, dan sê jy vir jouself, dis wie ek was. Inherent boos en 'n hater van God. En 'n aanbidder van myself. En dis belangrik om te weet. Dis die genade van die Here Jesus Christus dat ons daaruit vrygemaak is, maar elke liewe mens is inherent boos. So as ek myself gaan bou, wat gaan gebeur? My boosheid gaan makliker uitkom. Dis al wat gaan gebeur. Dis hoekom ons afwaarts spiraal. Dis die aard van die mens. Dit kan nie anders te nie. Openbaring is nie God wat vervul het, die probeer gestuur het nie. Openbaring vertel vir ons, wat gaan gebeur? En as God homself terugtrek, wat ons gisteraand ook aan gebaar het, ek gee julle oor. Wat gebeur as ek julle oorgee? Dis hoe die wêreld gaan lyk. En het gaan erger en erger en erger raak. Want dis hoe die mens is. Dit beteken nie, twee dinge, die totale dorheid van die mens beteken nie en beteken die volgende. Dit beteken nie, sondaars is altyd so sleg soos hulle kan wees nie. Dit beteken nie, dat ons leef altyd ons sonde voluit uit nie. Dit beteken nie dat ongelowiges nie die dade van goedheid en welwillendheid kan doen nie. Dit beteken nie dat ons die goeie en die mooi en die uitsonderlike dinge kan waardeer nie. Ons dink as ons praat van totale verdorwing, dan sien ook die mees evilse persoon wat daar is in die wêreld is. En dan dink ek, maar ek is nie so nie, hoe kan die Bybel so praat? Dis nie waarvan hy praat nie. Die hel is gevul met baie goeie mense. Die hel is gevul met kerkmense. Die hel is gevul met mense wat hulle lewensgeld weggegee het vir armes. Die hel is gevul met mense wat hulle lewens op kansels deurgebring het. So moet toch net nie dink dat is 'n slegte mens nie. Daar is jode wat baie beter mens as ek en jy is, maar hy is verlore. Daar is hindoes wat baie mooi mense is en het prachtige, mooi lewe. maar hy's verlore. Ek is in my kor, is ek wel. Wat beteken dit? Dit beteken nie dit nie, maar dit beteken wel, 'n paar goedjies wat belangrik is. Niemand het enige meriete voor God nie. Dis wat totale verdorwenheid beteken. Nie ek of jy het enige reg voor God nie. Adam en Eva het daai hele reg weggegee en verkwansel. As dit nie was dat God ingegryp het nie. Totale verdorwenheid beteken dat dit elke aspek van my lewe raak. Jou persoonlikheid, jou emosie, dit raak jou gewete, dit raak jou motiewe, dit raak jou wil. Dis totaal. My totale mens wees, dis nie 'n klein foutjie in my nie. Ek is in die kor, in die wortel, in die fundament gebroken. En alles wat daar uitspreek, en ons sien dit by ou kleintjies. Jy sien hoe dat 'n kleintjie lieg, jy sien hoe 'n kleintjie steel, hoekom? Want hy is in sy inherente menswees, in sy diepste is hy vrot. Ek meen, dis die laaste ding wat ons van dink, is aan 'n babietjie dink, ne? Oeh, dis so prachtig mooi rein, ons wil nie twee vlerkies, en ons sit in die wolk, sy nagaat hy. Nee, dis nie wat God sien nie. God sien totale verdorwenheid. Met die sonde mens, julle sonde belas, gebore daarin. Ons moet dink soos God. Die Bybel moet my gedagtes bepaal. Die Bybel skets die ware prentjie van hoe lyk 'n mens. Totale verdorwe. Totale verdorwe beteken die onvermoë om gehoorsaam te wees aan God met die regte motiewe. Ek kan godsdienstig wees. En baie is. Maar die hart, God wat die hart ken, is nie op die regte plek nie. Dit beteken die onvermoë om geestelike waarhede te kan ken en God waarlik te kan soek. Korintiërs 1 en 2. Verstaan dit nie. Daar is baie mense wat nie gaan verstaan waaroor jy praat nie. Hoekom jy so opgewonde is. Daar is baie mense wat saam met jou werk is wat nie 'n klou het en verstaan hoekom jy vanaand hier is nie. Waarom wil jy nou gaan sit en luister na ouse gerammel? Jy kan ons nou lekker voor die TV gelê het vanaand. Hy verstaan dit nie. En dat is buite sy begrip. Dis uit sy verdorwenheid uit. Totale verdorwenheid beteken die totale onvermoë om enigiets te doen om jouself te red. Ons mense sukkel om dit te doen. Ons wil altyd ietsie bysit by die kruis. 'N bietjie werksheiligheid, 'n bietjie dit, 'n bietjie self. Daar is niks op dese aarde wat ek kan doen om my saak voor God reg te maak nie. Dis onmoontlik. En die waarheid is, as jy gaan dit probeer doen, dan laai jy net nog meer sonde op nog meer sonde. En terwyl jy probeer goed doen om jouself te bewys, is jy besig om die kruis van die Here Jesus Christus te vertrampel en dit is nog erger lasterlik as enigiets anders te ook. Dis die totale verdorwenheid. Martin Lloyd-Jones skryf hy oor Why is it that a man ever chooses sin? The answer is that man has fallen away from God and as a result, his whole nature has become perverted and sinful. Man's whole bias is away from God. By nature, he hates God and feels that God opposes him. His God is himself, his own abilities and powers and own desires. Dit is mens. Dis 'n prentjie van die ware mens. My hele wese is gerig teen God. Daar is baie mense wat godsdienstig is, maar as jy kyk na die motiewe daarvan, dan lyk dit nie meer so mooi nie. Maar God ken die hart. Wie is die ware God? Myself, my eie vermoëns, my eie krag, my eie. Dis hoekom ek kies hoe God wil dien, waar ek God wil dien, wanneer ek wil kerk toe gaan, of ek vanoggend gaan opstaan, of ek gaan bid, want ek is my eie God. Want as ek aan hom oorgegee is, dan is dit nie eens meer my keuse nie. My lewe behoort aan hom. Wat is sonde? Die wese van sonde, as ek julle reg onthou, daar is twee woorde wat ons kan gebruik. Ja, wat baie gebruik word, een is wetteloosheid. As ek my eie wil het en my eie krag staat maak, dan volg ek my eie pad. Dis wetteloosheid. Wetteloosheid is nie die ou wat die wet oortree en ons met messe steek en allerlei ander goeters nie. Wetteloosheid is God sê, maar ek sê. En saam met dit ingehang in die definisie van sonde is, alles wat nie volkome volgens die wil van God is nie. Dit is sonde. maar redding kom alleen deur die kruis, en hiermee wil ek afsluit. Paulus spandeer die tweede helft van sy brief aan die wonderlike deel, want dis die grootste deel, en daarby gaan ons nog baie stilstaan. Romeine 5. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, totaal verdorwe, so ook het baie deur die gehoorsaamheid van een mens vrygespreek geword. Hoe meer beteken hierdie woorde nie, as ek verstaan wat die ander een beteken, nie waar nie. Hoe meer beteken die kruis nie, as ek verstaan waar ek is, en waar die Here Jesus Christus my gaan uithaal het nie. En as ek voel ek is basies 'n goeie mens en die Here my gered, dan voel ek hier agter my, en ek sal dit nou nie eerlik aan hart sê nie, maar ek doen eintlik die Here 'n guns. Weet jy, skor nogal baie as ek nou na jou toe kom en ek die kerk kan doen. En jou, Here, ek het nogal 'n dik beursie ook. Die kerk kan dankbaar wees dat ek hier is. En so verloor as ek kon kom. Miskien die beste om dit af te sluit. Die Bybel gee 'n voorbeeld van die twee. Lukas 18. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Een was 'n fariseer. Selfvoldaan, selfverweesenlikte man. En die ander een tollenaar. Die fariseer gaan staan en by homself gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is, die diewe en bedrieërs en egbrekers nie, en ook nie soos hierdie ou tollenaar nie. Ek wonder swaalf of nie ander woorde ook by was nie. As ek die man so kyk, sou daar nog 'n paar voegwoorde by gewees het. Ek vas 2 keer 'n week en ek gee 'n tiende van my hele inkomste. Hier is lucky om my te hê. Die kerk is lucky om my te hê. Wow. Maar aan die ander kant staan 'n tollenaar. En daar ver bly staan en wou selfs nie eens na die hemel toe opkyk nie. Hy bedroef op sy bors geslaan en sê, O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man, nie die ander nie, het huis toe gaan as 'n man wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, elkeen wat vol selfwaarde is, elkeen wat vol van homself is, sal verneder word. Hy sal vernietig word, want jy staan teenoor God. En hy wat niks is, nederig is, sal verhoog word. Maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek diep in my binneste weet hoe u wil hê ek moet lewe. Neem my sonde weg, dat ek kan rein wees. Was my dat ek kan witter as sneeu wees. Ag Here, laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my tog weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sondes nie, wis my skuld uit. Ag o God, skep vir my 'n rein hart. Vernuwe my gees. Maak my standvastig. Moet tog nie u gees van my af wegdry nie, Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat hy my u weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat u van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van ondergang, my God, my redder, dat ek kan jubel oor die verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om u lof te kan verkondig. Ek weet u vra nie offers nie, ons sou gebring het, ook nie 'n brandoffers wat u wil hê nie. Here, die offer wat u wil hê, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Here, ek sê vir u dankie daarvoor. Dankie Here dat as ons besef wie ons is en bereid is om te breek en eerlik met onsself te wees. Here, u ag dit glad nie gering nie. Dit was die tollenaar daai dag wat u gevind het en vreugde gevind het en 'n vol lewe gevind het. Ek bid dit Here dat dit vir ons elkeen ook so sal wees. En soos Dawid gesê het Here dat ek die oortreders sal leer wat God verwag en sondaars sal leer dat hulle self bekeer ook. Here, nie een van ons kan onsself red of verbeter nie. Ons het Jesus nodig. U het die prys klaar betaal. Dankie Heer Jesus dat ons skoon gewas is. Dankie dat ek nie meer totaal verdorwe is nie, maar dat ek totaal nuut gemaak is deur die bloed van die Allerhoogste. Hoe kosbaar is dit vir my nie. Ek bid ook saam met Dawid, Here, gee vir my 'n rein hart, 'n rein lewe, dat U kan verheerlik word daardeur. Moenie U Gees van ons al weghou nie. Vul ons met U Gees. Laat U Gees so stromende lewende water wees wat uit ons binneste uitvloei vir 'n honger en 'n dors in 'n dooie wêreld rondom ons. Laat ons nie skaam of bang wees om op te staan en sê so sê die Here en die waarheid in die lig te bring in die era en die tyd waarin ons lewe nie. Dankie Jesus, want ek weet U is by ons. U gee altyd die regte woorde op die tyd. Ons kan roekeloos op U vertrou. Amen.